Rakyat di Dewan Undangan Negeri Kuala Kubu Baharu dinasihatkan untuk membuat pilihan yang bijak ketika membuang undi untuk pilihan raya kecil dengan mengekalkan kawasan ini milik calon kerajaan perpaduan. Berdasarkan tinjauan UMNO online, mendapati rata-rata masyarakat di situ lebih senang jika calon kerajaan perpaduan memenangi pilihan raya kecil agar dapat meneruskan perkhidmatan ahli Dewan Undangan Negeri terdahulu, terutamanya membangunkan kawasan pelancongan, tempat bersejarah dan taman rekreasi. Sementara itu, Norzam Zalina alias seorang pekerja swasta berharap calon kerajaan perpaduan dapat memajukan kawasan dengan lebih baik, terutamanya dalam aspek ekopelancongan, kesan sejarah dan kawasan rekreasi. Sementara itu, Hairul Azmi Mahmud yang bekerja sendiri mengharapkan calon kerajaan perpaduan akan menambah baik infrastruktur, terutamanya dalam hal hospital kerana terdapat penambahan penduduk yang padat. Dengan pertembungan empat penjuru melibatkan calon PH, Perikatan Nasional Parti Rakyat Malaysia dan calon bebas PRK Kuala Kubu Baharu menjadi penting bagi penduduk tempatan yang berharap perubahan dan pembangunan yang berterusan. Ketua UMNO Bahagian Padang Serai, Dato' Asmadi Abdul Talib yakin bahawa penduduk Kuala Kubu Baharu akan membuat pilihan yang tepat dengan mengundi calon kerajaan perpaduan Bang Sok Tau dalam pilihan raya kecil esok. Dia berkata calon yang diketengahkan adalah calon berkaliber dan mempunyai impak besar terhadap kerajaan negeri. Meskipun dari parti yang berbeza, UMNO dan Barisan Nasional telah bekerja keras dan bersedia membantu Pakatan Harapan serta percaya bahawa kerajaan perpaduan akan berkhidmat dengan baik. Beliau pada masa yang sama mengingatkan pengundi Kuala Kubu Baharu untuk berhati-hati dan sentiasa menyemak fakta ketika mendengar kempen politik pihak lawan. Setiausaha Agung UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menyeru warga Kuala Kubu Baharu untuk memberikan undi kepada calon kerajaan perpaduan Bang Sok Tau dalam pilihan raya kecil yang akan datang. Beliau menegaskan bahawa Bang Sok Tau bukan hanya mewakili satu parti tetapi juga aspirasi kerajaan perpaduan. Dalam ucapannya, beliau merayu kepada semua pengundi di kalangan keluarga, rakan taulan, sahabat handai dan jiran tetangga di Kuala Kubu Baharu untuk memberikan undi kepada calon tersebut. Beliau berkata orang Melayu dan ahli UMNO adalah bijak dan tidak mudah terpengaruh dengan sentimen politik murahan. Beliau percaya inilah wajah baru Malaysia yang mengekalkan semangat lama dari Perikatan kepada Barisan Nasional dan hari ini Kerajaan Perpaduan. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan mengkritik PAS dan PPBM dengan menyifatkannya sebagai hipokrit tahap tinggi. Beliau mengkritik kerana berpandangan kedua-dua parti tersebut terlibat dalam politik yang tidak konsisten, terutamanya dalam menilai kerjasama UMNO dalam kerajaan perpaduan sebagai AMDAP. Beliau menegaskan bahawa PAS juga pernah bersekutu dengan DAP untuk tempoh yang lebih lama, manakala PPBM bekerjasama dengan DAP pada pilihan raya umum ke-14 yang menyebabkan mereka membentuk kerajaan selama 22 bulan. Ujarnya, mereka seringkali bermain politik murahan kerana melabel kerjasama UMNO dalam kerajaan perpaduan sebagai AMDAP, sedangkan PAS dan PPBM tidak diberikan sebarang gelaran yang serupa walaupun mereka juga pernah bersekutu dengan DAP. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Muhammad Puat Zakashi mengingatkan wakil rakyat pembangkang untuk tidak terus merungut mengenai isu peruntukan. Ini kerana katanya ura-ura mengenai ahli Dewan Undangan Negeri terpaksa membuat pinjaman bank untuk membantu rakyat hanyalah gimmick semata-mata untuk mendapatkan simpati rakyat. Pada Rabu lalu, media melaporkan Ketua Pembangkang Pahang mendakwa ada wakil rakyat Perikatan Nasional di negeri itu terpaksa berhutang dan membuat pinjaman bank untuk membantu rakyat di kawasan masing-masing. Ahli Dewan Undangan Negeri Cheka, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata pinjaman itu merupakan alternatif bagi membayar kos operasi pusat khidmat DUN kerana pembangkang tidak diberikan sebarang peruntukan oleh kerajaan negeri untuk tujuan itu.